roheline vabariik .
Tere , eetris on maailmavaate saade Roheline vabariik . Mina olen Züleyxa Izmailova . Tänases saates räägime laiemalt keskkonnaprobleemidest ja kuidas selle vastu võidelda , selle asemel , et lihtsalt käed rüppes istuda . Ja täna stuudios on minu sõber Anna-Liisa Asveit , kes on Londonist siia kohale kupatatud . Et Anna-Liisa on aktiivne inimene ja teda väga huvitab , mis maailmas toimub ja ta tahab muuta asju paremuse poole . Ja siis räägib meile ka natuke , kuidas seda võimalik teha on . Et alustaks siis sellest põlevkivi teemast , et lähme sealt edasi , et sa tead , on ju , et põlevkivi kaevemahtude suurendamist lubav eelnõu suruti läbi siin üsna hiljuti ja ning viimasel hetkel võeti sellest välja seni kehtinud 20 miljoni tonni aastamäär , mis sisuliselt annab töösturitele loa kaevandada põlevkivi ilma igasuguse piiranguta . Ja sina saad rääkida siis sellest , mis teil seal Inglismaal toimub .
Tere esiteks ma näen sarnaseid paralleele , mis toimub näiteks frakkimise läbisurumisega Ühendkuningriikides , mis on väga sarnane süsteem , kus tegelikult demokraatiale põhimõtteliselt suhtutakse kuidagi üleolevalt , et ei nähta seda , et mis on inimeste vajadused ja kas vastavad tegevused on kasulikud kellelegi . Isegi selles suhtes , et pidev vabandus , mida ma näen , on see , et meil on energiapuudus või et see suudab meile kuidagi tuua majanduslikult kasu , mis ei pruugi üldse olla esiteks tõendatud ja teiseks see risk , mida igasugune kaevandamine ja nii-öelda extracting meetodid kasutavad , ei sulandu ega kohandu sellesse , mida me sellest tegelikult reaalselt võime kätte saada . Ehk siis see majanduslik tulu ei pruugi olla piisav selleks , et näiteks tegeleda tagajärgedega ja reostusega , mis peale seda tuleb . Või siis see , et sinu eluolu , sinu ümbrus on täiesti rikutud läbi selle , mis tehakse .
Meil on tehtud statistikat , mille kohaselt on Ida-Virumaal sündinud laste oodatav eluiga 5 aastat lühem kui mujal Eestis sündinud .
see on šokeeriv , aga ka mitte üllatav . Näiteks kui võtame frakkimise , siis Ameerika puhul on juba näiteid sellest , kuidas see rikub põhjavett , kuidas see tekitab auke , sõna otseses mõttes auke inimeste kodus , kus sinu maja hind langeb läbi selle , et seal
pinnas vajub , jah ?
Just , pinnas vajub , sul ei ole , sul on auk oma tagahoovis . Reostus , veereostus , akvedukteid näiteks Californias , mis on rikutud läbi frakkimise . Kõik see , et seda näiteks pärast korda ajada , nii palju kui seda üldse on võimalik teha , maksab palju rohkem kui see , mis see energia , mida me sealt reaalselt võiksime saada . Teiseks on ka küsimus selles , et mida me prioriteediks peame , mida me peame olulisemaks . Kas seda , et meil on taastuvenergia , midagi , mis , kui me oleme juba näiteks alustanud solaarenergia kasutamisega ja kasutuselevõtuga või siis näiteks tuuleenergiaga , see on palju , palju stabiilsem ja palju kauem tagasiandev energiapoliitika . Näiteks Taanis juba nad suudavad ületada energia tootmist . Nagu see , mida nad toodavad , on rohkem , kui inimestel tarvis on . Mis näitab seda , et see on tehniliselt on palju stabiilsem , palju turvalisem paljudes mõtetes ja suudab su inimestele anda midagi , mis on püsiv . Kui sa kaevad midagi , siis see kaevamise tulemus on see , et sul on auk , sul ei ole mitte midagi järgi peale seda . Ja peale seda , kui kaevandamine on lõppenud , siis see projekt on lõppenud . Mis tähendab seda , et sul ei ole mingit püsivust ega jätkuvust . Mis ongi põhiline probleem , kas asjad on ringluses või me ainult võtame ja midagi ei tule sealt tagasi .
jah .
Et see paralleel põlevkivi kaevandusega ja frakkimisega , ma näen seda , et see on poliitiline tahe , mitte reaalsus , mitte vajadus. Ja seda ei ole küsitud kelleltki, kas me seda tahame. See ei ole läbi viidud demokraatlikult. Mm-hmm. Kas me otsustasime seda? Ei. Ja inimesed Ühendkuningriikides näiteks protestivad frakkimise vastu. Eriti nendes piirkondades, kus nad on juba planeerinud seda. Lancashire on nagu parim näide, sellest, et kohalikud suutsid teha ääretult palju protestiaktsioone. Nad blokkisid teid, näiteks sinna, kuhu need veoautod pidid viima, kus nad teevad nii-öelda kaevandust, praegu nad teevad teste nii-öelda. Ja lõppkokkuvõttes kohalik omavalitsus otsustas frakkimise vastu. Mm-hmm. Sellegi poolest, kuna meie poliitika Ühendkuningriikides on täiesti ühemeelselt vendunud, et nad tahavad frakkimist läbi viia, mm-hmm. need ei huvita see, mida kohalikud tahavad. Nüüd on ta siis kohtus teises ringis ja nad püüavad seda nii-öelda kiirkorras läbi viia, täpselt samamoodi nagu põlevkiviga. Keegi ei küsi, kas meie seda tahame, me tahame seda teha ja me teeme seda.
Mm-hmm. No Eesti puhul on probleem ka see, et tegelikult inimesed ei kogune gruppidesse ja väga kõvasti ei arutata neid teemasid oma vahel ja ei näedeta üles seda vastuseisu, et pigem on kodanikud nagu suhtuvad leigelt ja et kui kaevandamine toimub kuskil Ida-Virumaal, siis väga paljud eestlased nad ei tunne mingit seost selle kohaga, et millest on nagu väga kahju, aga kui võimas see nii-öelda see vastupanu liikumine on seal?
See on suhteliselt, see on, kutsutakse grassroots movement, ehk siis see algab nii-öelda sellest tasemest, et kohalikud erinevad piirkonnad võitlevad erinevate süsteemide, erinevate näiteks frakkimise vastu. Ehk siis see ei ole ainult Lancashire aktivistid. Sul on ka inimesi, kes on üle kogu Ühendkuningriikide. Kus iganes on see risk, sest et erinevates maapiirkondades nad on planeerinud nii-öelda siis seda trillimist teha, et uurida, et kas seal on gaasi.
Mm-hmm.
Ja need on tulnud just nimelt niimoodi kuidas seda kutsuda, et põhjast üles poole liikumine, mis tähendab seda, et kohalikult sul võib olla 50 inimest, kes selle vastu on, aga siis on teises piirkonnas, kus nad tahavad seda teha, on samamoodi ja kõik need grupid oma vahel on kontaktis ja ühenduses. Nii et kui midagi toimub näiteks Lancashire's, siis Lincolnis või kus iganes teises piirkonnas, nad teavad seda. Aha. Nii et kõik need grupid oma vahel suhtlevad ja tulevad kokku ja see on see kõige olulisem osa. Just nimelt, et sa näed, et see ei ole ainult nagu ühe piirkonna probleem, et see tuleb laiemalt määratleda. Ja mingil määral see Ühendkuningriikide poliitika on olnud väga lühinägelik, kuna nad nii väga tahavad seda läbi suruda ja nad püüavad seda suruda läbi nagu laia kanvaaga, ehk siis kogu üle piirkonna, mis tähendab seda, et aina rohkem kohalike piirkonna inimesi on selle vastu mõjutatud ja on selle vastu ja on üksteisega ühendatud. Nii et näiteks kui ma Londonis käin erinevatel protestidel ja aktsioonidel, seal võib olla ütleme 200 inimest kohal. Aga see ei võta näiteks arvesse inimesi, kes blokeerivad teid, blokeerivad neid veoautosid nendesse piirkondadesse, kes püüavad näiteks neid erinevaid nagu trillimise asukohti blokeerida ja püüavad kohaliku aktsiooni teha. Mm-hmm. Ja see on mingil määral isegi olulisem kui see, et sa tuled näiteks demonstratsioonile Londoni kesklinnas, sest et seal frakkimist ei toimu. See, mis toimub kesklinnas, on suhteliselt rohkem nagu see, et me oleme solidaarsed. Me püüame näidata, et me oleme nende inimeste poolt. Mm-hmm. Aga põhiline aktsioonitegevus on ikkagi kohalikas kogukondades. Ja see on see kõige olulisem osa, et inimesed üksteisega räägiksid oma kohalikes piirkondades, kui nad märkavad, et midagi on valesti, et nad julgevad üksteisega rääkida ja julgevad üksteiseks suhelda sellel teemal ja uurida, mis on toimunud teistes kohtades. Et põlevkivi kaevandusega näiteks võiks uurida, mis on toimunud Saksamaal, sest et ma tean, et Saksamaal on nad püüdnud nii-öelda põlevkivi peale minna, et see oleks nagu teine faas, et minna taastuv, põhimõtteliselt põlevkivist minna taastuvenergia peale.
Mm-hmm.
Mis on küsitav, sest suhtes, et põlevkivi tehniliselt tegelikult toob palju rohkem kaase keskkonda,
yeah.
Mis on palju kahjulikum. Mm-hmm. Me ju teame kõik see Victoria aegsed Londonid, kus sul olid, kus olid smogis, kus sa ei näinud, mis toimus, sest sul yeah. oli põlevkivi kogu aeg kütteti. Mm-hmm. Kõik asjad oled põlevkiviga koos.
Et ka Eesti puhul, kui õudselt palju nagu poliitikud võtavad selle kaardi välja, et kui räägivad põlevkivist, et kui palju see loob töökohti. Samas on numbrid on väga jahmatavad, et põlevkivi kaevandamisest saadav 4%-line siis arv SKT-s, samal ajal kui on üle 90%-line reostus sellest. Kogu nagu sellest reostusest, mis meil Eestis on, tuleb põlevkivi kaevandamisest.
Ja ma ei ole üldse üllatunud, nagu ma ütlesin, see on üks kõige mustemaid viise tegelikult. Et just see arvest võtta arvesse, kui palju kaasa sealt lendub, kui me kasutame seda musta mm-hmm. energiat. See on ka põhjus, miks näiteks Hiinas on see õhu reostus on šokeeriv. See on 10 kordi üle selle, mis nagu eeldatakse on nagu tervisele ohtlik. Et see õhu see saastatus, see tihedus on selline, et sa ei praktiliselt nii näe, sa oled halli tolmu pilve sees. Ja osaliselt ka põlevkivi, mida on jälle importitud sisse mm-hmm. tegelikult Hiinasse. Nii et see ei võta lihtsalt arvesse ka seda, et meie endi keskkond ja meie endi õhk on sellest saastatud. Samas, kui me võiksime investeerida millesegi, mis on palju stabiilsem, nagu juba öeldud, taastuv energia on palju stabiilsem ja teiseks ja ei ole see saastatus on väiksem kui see, mis me põlevkiviga siin teeme. Ja see kasu element on täiesti küsitav, sest suhtes, et kui me investeerime rohelise energiasse, me saame ka uut tööjõudu. Kõik need inimesed, kes on lõpetanud näiteks inseneri eriala Tartu ülikoolis või tehnika ülikoolis siin Tallinnas, need inimesed ju saaks rakendada sellesse, et nad oleksid taastuv energiasse ja sellesse energeetikasse oma panus annaksid. Mitte selle asemel, et me nüüd lähme tagasi kuidagi ajas, sest põlevkivi on, nagu ma ütlesin, on 19. sajandi energia allikas. Me oleme natukene nagu liikunud edasi sellest. Me teame, et me saame asju. Solaarenergia näiteks, nüüd on Tesla patareiga, on palju suurem võimalus säästa seda energiat, et see energia hoid, ehk siis see, et meil on võimalik seda energiat hoida, et meil on patarei, mis nagu hoiab seda. Ma ei mõista isiklikult, miks me peame tagasi liikuma sellesse üleelmisesse sajandisse, mm-hmm. mis on juba tõestatud, et see reostas nii palju meie keskkonda.
Selles mõttes siin ei ole nagu eriti midagi tõesti aru saada, aga asi ongi lihtsalt selles, et inimestel nagu puudub huvi, sest et nad ei seosta seda endaga. Et kas sa võid äkki tuua mingid positiivsed näited, mida on nagu sellised kodaniku aktiivsus? Kas on nagu mingid häid saavutusi ka?
See on pigem selline, kuidas öelda, see on lahinguvõidud, aga mitte sõjavõit. Ehk siis see, et igasugune protestiaktsioon ise on ainult jäämäe tipp. Selle all, et ütleme, et kui sulle rahvas tuleb tänavale ja marsid näiteks millegi vastu, enne seda on seal meeletud töö näiteks see, et me lobid oma seda parlamendi liiget, et sa kirjutad kirju, et sa oled aktivist ja sa helistad raadiosse ja kurdad neid asju, et sa võtad igal alal ja igal sellel väiksemalgi osal nii-öelda osa demokraatlikust protsessist. Ja ma arvan, et Eestis on see probleem, et meid on kuidagi ära petetud, et meil on öeldud, et ainus kord, millal me nagu, ainus kord, kui meie võime olla demokraatlikust protsessis osalised, on siis, kui me hääletame.
Valimistel.
Mis on jabur, kui sa mõtled, meil on 4 aastat, 5 aastat on vahet ja siis jälle tuleb valimine, aga selle aja jooksul meid üldse ei huvita, et me usaldame, mida need inimesed teevad. aga ma ei tea, usalda, aga kontrolli äkki. Ja kui sa näed, et need inimesed ei tee seda, mis sinul on kasulik, siis sa pead selle vastu hakkama, siis sa pead küsima neid küsimusi, miks tehakse selliseid asju. Ja väga tihti, ma ei ütle midagi Eesti olukorra suhtes, sest et ma ei tunne, et ma olen piisavalt adekvaatne, et rääkida korruptsioonist. Aga Ühendkuningriikides väga tihti asjad viivad selleni, et sa näed, kuskil on kellegi lobi, kuskil on mingi korporatsioon, kes on maksnud kellelegi, et miski asi juhtuks. Poliitika ja poliitilised otsused ei tule selle kaudu, mis inimesed tahavad, vaid tulevad selle kaudu, mida keegi huviringkond tahab läbi suruda ja siis püütakse seda müüa nii-öelda inimestele. Mm-hmm. Et aktivism tuleb väikestest asjadest ja kasvab suureks. Et võidud on see, kui me mingisuguse väikse asja suudame jälle liigutada edasi. Näiteks Lancashire näitel, et nad suutsid kohalik omavalitsus nõukogu jõudis otsusele, et nad ei taha frakkimist oma piirkonnas. Nüüd on muidugi läheb teise ringu kohtu teele, mis tähendab seda, et kogu see asi jälle pikeneb. Mm-hmm. Aga see viivitamine on ainult positiivne.
Ja, et see annab nagu aega juurde.
Just, täpselt. Ja kogu aeg see, mille järgi nagu seda frakimist nii-öelda pushitakse Inglismaal, on põhjendus on see, et meil on vaja olla iseseisev energiast ja meil on, meil energia saab otsa. Mis on jabur, sest et reaalselt me hakkaksime energiat saama nendest frakimise projektidest kuski 10-15 aasta jooksul. Kui meil on nii suur energiakriis, siis see meid siin ei aita. Ja seda ongi vaja nagu läbi haugata, et näha, miks mingid asju tehakse. Ja parem näide, meie energiaminister Amber Ruddy vend töötab põhimõtteliselt firmas, mis promob frakkimist. Korruptsioon kõige selles baasis on muret tekitav, aga me peame seda märkama ja me peame seda tähele panema ja selle vastu võitlema. Rääkimine haitab, me peame olema julged, et avaldada oma arvamust ja kuulata ka teisi ära. See on ka probleem, et inimesed on vahel nagu väga, väga enda kindlust täis, et see, mis ma tean, on õige. Aga see tõde tuleb ainult siis, kui me üksteisega suhtleme ja me näeme, mis need vastused on või milles probleemid seisnevad.
No, selles mõttes, et mina olen nagu viimasel ajal näinud ka positiivsed asju, et näiteks taastuv energia direktiiv ja siis need Hollandi kohtus.
Holland on väga hea näide, ja. See on super. Me oleme tegelikult vaadanud ka seda, olen märganud frakimise nendes kogukondades, et nad tahavad midagi sarnast teha Ühendkuningriikides. Mm-hmm. Ja rääkides näiteks sotsiaalprobleemidest, näiteks meie töö- ja pensioniminister on kaevatud inimõiguste kohtusse selle kaudu, kuidas ta näiteks puuetega inimesi koheldakse Ühendkuningriikides. Šokeeriv, kui sa mõtled, et see on Ühendkuningriigid.
Tegelikult meil on täpselt samad asjad siin toimumas tööhõivereformiga. Et meil võetakse šnitti sealt poolt nagu.
Ja, et ei tohi olla haige, ei tohi olla puudega, ei tohi olla mingi probleeme. Sa pead olema noor ja agar ja valmis rajuma tööd 50 tundi nädalas. Siis sa oled täis väärtuslik kodanik. See on see suhtumine. Mm-hmm. Mitte näha seda, et meil kõigil on momente, millal me võime olla nõrgad. Meil on vaja teiste inimeste abi, meil on vaja riigi abi. Kas või see, kui me oleme haiged, aga see unustatakse kogu sellest diskursusest ära ja inimesi, kes on sellest oma elu madalpunktis ühel hetkel, nähaksegi ainult kui ainult see madalpunkt, et ei nähta seda kui lihtsalt midagi, mis juhtub, episood sinu elus. Ja see on suur probleem, et kuidagi marginaalseks luuakse inimesi näiteks, kes on haiged või kellel on ajutine vigastus või kes on hetkel tööta või kellel on mingisugune puued, et ei saa näiteks kõndida ja nii edasi tagasi. Need kõik asjad on, sellised asjad võivad juhtuda meie kõigiga. Ja ma arvan, et nii kaua kuni sul on see ülbus, et sa ei näe, et see võib ka minuga juhtuda, siis sa ei mõista, miks on riigil tarvis seda. Ma arvan, et peaksime sellest rohkem rääkima.
Ja et see on nagu kõiges tegelikult niimoodi, et kui sa nagu mõtled, sa ei mõtle selle peale, et sa ise võid mingil hetkel olla selles situatsioonis,
just.
et tegelikult peaks kogu aeg niimoodi mõtlema, et see võibolla teeks meid nagu inimlikumaks.
Empaatiavõime, mida surutakse alla. Ma näen väga palju, kuidas meie ühiskonnas seda, et teist aidata.
See ei ole moodne.
Ei ole moodne, ei ole lahe, et see küünilisus, sarkasm ja hoolimatus. Ja,
ära panemise ja rõõm.
Just, et konkureerimine, konkurents ja võistlus on see, mis loeb. Samas me ei oleks mitte keegi, kui ei oleks meil olnud inimesi meie ümber mida aitamas. Mulle väga meeldib üks inglise väljend, mis on "We are standing on the shoulders of giants". Ehk siis me oleme alati seisame hiiglaste õlgadel, mis tähendab seda, et mis meie ühiskonnas praegu on ainult võimalik olnud tänu meie esivanemate tööle, tänu kõikidele nendele inimestele, kes on anonüümsed, keda me ei tea. Me ei tea, kes ehitas raudteed. Me ei tea neid inimesi üksikult. Me teame leiutajaid, neid suuri kangelasi, aga nad ei oleks olnud võimelised seda tegema, kui ei oleks olnud töötajaid, töölisi, kes oleks neid liipreid panu maha. Ja see unustatakse ära. Me oleme niivõrd palju sultuvuses sellest, mis meie taustas on, mis meie taga on olnud meie ajaloos. Ja seda unusta ära ja kuidagi neid ühendusi katkestada on väga ohtlik, sest siis sa ei mõista seda ja arvad, et sa oled üksi siin kuidagi või et sa oledki see maailma naba ja see, mis on juhtunud enne või mis juhtub peale mind, ei ole oluline. Ja vägagi, vägagi kurb on see ka, sest et see, sa kaotad ära selle ühenduse oma keskkonnaga, oma taustaga, oma tulevikuga.
Ja, nii paraku on. Aga
positiivne osa on selles ka. Et ma arvan, et nii palju kui on seda negatiivset surutakse läbi meie näiteks meedias või meie elus või meid niimoodi äsitatakse olema kurjad, seda rohkem sa märkad, et on ka inimesi, kes ütlevad, aga mulle ei meeldi see, ma ei taha seda. Ma tahan aidata inimesi, ma tahan mõista inimesi, ma tahan aru saada, ma ei taha kakelda, ma tahan rääkida, ma tahan arutleda, ma ei taha sulle ära panna. Et nii palju kui on seda negatiivset, on ka palju inimesi, kes tahavad seda positiivset sõnumit edasi anda. Ja ma arvan, et positiivsest on vaja arendada.
Aga kas sul on vahel tunne, et võibolla Eestis inimesed kardavad nagu välja tulla oma nagu ja rääkida nagu kõva häälega, et mida nad mõtlevad, et
Oleneb asjadest. Ma märkan, et see on ilmselt mingil määral on see trauma, mis meil on jäänud Nõukogude Liidust, kus oli hirm rääkida asju. Ja isegi kui sa oled põlvkonnas, mis ei ole seda isiklikult kogenud, mina olin ainult 5-6 aastat vana, kui Nõukogude Liit lagunes, aga see zeitgeist või see ajavaim on kindlasti näiteks eelmasse põlvkonnasse jätnud jälje. Kus see ka apaatia, mida ma näen poliitikas, on ka täpselt see, et ei olnud ju vahet, mida nad valisid. Üks ja see sama jama oli endiselt seal. Et see on sisse juurutatud ikka 50 aastat, et sellest nagu vabaneda võtab põlvkondi, mitte üks põlvkond. Ainus, mis me saame teha, ongi rääkida. Mm-hmm. Ja kui sina tunned ennast julgena, siis olla julge ja rääkida. Aga ma arvan, et nii kaua, kuni king ei pigista, inimesed ei tee midagi. Et tundub, et liiguvad asjad siinab poole, et varsti hakkavad kingad pigistama väga paljudel inimestel. Mm-hmm. Ja just nimelt kliimamuutusega näiteks, kuidas see mõjutab meie keskkonda, kuidas see mõjutab meie toitu, kuidas see mõjutab meie vett. Ja vesi on väga oluline kogu elu jaoks.
No näiteks see pagulastemaatika on väga hea näide sellest, on ju. Aga tegelikult ma tahtsin küsida suga seda ka, et kui sa siin valimisi jälle mainisid, et mida sa arvad sellest, et minul tutvusringkonnas päris paljud inimesed on hakanud ütlema, et nad ei lähegi valima, et neil ei ole kedagi valida, et nad annavadki sellega oma hääle.
Et, see apaatia on nii-öelda häälandmine. Ja ma näen täpselt jälle samasugust paralleeli ühen kuningriikidega, kus meie selle aasta valimine oli väga huvitav, kuna ma ei tea, kui palju te Russell Brandi teate, kes siis tuli välja oma raamatuga Revolutsioon enne seda, kus ta rääkis, kus ta ei ole, tal ei meeldi valida nii edasi tagasi, siis natuke enne valimisi kuulutas, et ta hääletaks nii-öelda Labour Board, mis siis on... Ma ei tea, eesti keeles tõelispartei.
Yeah, yeah. et
see apaatia on arusaadav ja mis nüüd on toimumas Inglismaal on väga huvitav. Sest et need noored inimesed, kes on olnud pikka aega apaatsed, sest ei ole olnud valikut. Reaalselt sul on konservatiivid ja sul on Labour Party. Kuna meil on kahe partei süsteem, nende väike parteil, nagu näiteks rohelised või siis UKIP, jumal tänatud, et neil on vähem võimalust saada nii-öelda parlamendi liikmeks, mis tähendab, et sul on põhimõtteliselt valida kahe partei vahel. Ja alates Tony Blairist 1997 on see valik nii-öelda muutunud mitte see, et sul on parem versus vasak, vaid sul on parem versus parem tsentristlik. Ma ei ütleks isegi, et ta oleks vasak tsentristlik, ma ütleks lihtsalt tsentristlik. Et see balans näiteks poliitikas on kadunud olnud ja ma saan täiesti aru, miks sul on see mõte, et mis vahet seal on, mida ma valin, kui see tulemus on täpselt see sama. Aga nüüd Labour Party peale seda valimistel nii-öelda lüüa saamist, kuna meil on konservatiivid võimul, on neil olnud oma selle liidri valimine ja on neli kandidaati ja neljas kandidaat Jeremy Corbyn sattus sinna nii-öelda balloti peale, et nagu olla hääletusel nibin nabin, kuna ne pidi 35 parlamendi liikme toetus saama.
Mm-hmm.
Ja kuna tema on olnud parlamendis üle 30 aasta ja ta on olnud alati nii-öelda vasakpoolne kandidaat, ta oli Iraagi sõja vastu, ta on alati olnud inimõiguste poolt ja erinevate aktsioonide
algataja
ja eestvedaja ja push ja need kolm teist kandidaati on täiesti olnud selles probleemis, et nende poliitika on olematu, kuna nad on kõik kuidagi seal tsentristlikus nurgas ja mida nad pakuvad ei ole nagu tegelikult poliitika, vaid on lihtsalt umbes see, et ma pakun koolilõunaid, ma pakun seda, et ei ole nagu seda üldist vaadet, et mis on mm-hmm. sinu maailma vaade, vaid ongi see nüüd populistlik lähenemine, et ma annan sulle tennise raha ja sa hääleta minu poolt, mis on kõige jaburam viis, kuidas poliitikat lõua. Ja nüüd Jeremy Corbyn on suutnud tuua Labouri parteise 400 000 uut inimest.
Hämmastav.
Tony Blairi ajal lahkus parteist 200 000 inimest. Et 1997 oli siis nagu peak ja peale seda aina lahkus ja lahkus inimesi. Ja nüüd sa näed, et on nii palju. Enamik neist inimestest on noored, kes on leidnud, et siin on mingi alternatiiv. Keegi pakub mingisuguse koherentse poliitika, mitte see, et lihtsalt umbes ma annan sulle piima sööklas või koolis ja või ma räägin nagu laste healust, aga nagu seda laiema plaani, et näha, mida nagu see on vaja teha, ei ole. Ja tema on ka näiteks frakkimise vastu. Ta on alati olnud kampaaniates frakkimise vastu. Keskkonna suhtes on ta rohelisem kui enamus Labour Partyt. Ja see on näha, et see toetus on talle kasvamas ja see liikumine on tõusu joonel. Lihtsalt on vaja seda, et inimesed ei pidurdaks ennast ja ei arvaks, et nüüd, kui see üks inimene on valitud, et nüüd on kõik korras. Ei, see on alles algus, et asju reformida. Ja täpselt see sama asja on ka siin Eestis, et siin on suurem võimalus väiksemate parteidel põhimõtteliselt ikkagi saada mingisugust võimu, mitte võimu, aga põhimõtteliselt olla võimalik oma poliitikat näidata või läbi suruda. ma arvan, et rohelised peaksid keskenduma vägagi just nimelt sellele, et me räägime kohalike piirkondadega, näha, mis nende probleemid on, neid nii-öelda sütitada, et kui sa oled kurb ja õnnetu ja sa ei tea, miks, et sinu piirkonnas ei ole enam lasteaedu või keskkonna saastatus on probleemne või noortel inimestel pole midagi teha või tööpuudus ja nii edasi tagasi, rääkida nendega, leida lahendusi sellel kõige nagu baasi tasemel. Eesti on väike ka, meil on väike, 65 miljonit versus 1,3 miljonit, et siin on palju rohkem võimalus just rääkida otseselt inimestega. Näost näkku ja küsida, mis on mured, mida me saame teha, kuidas me koos seda saame muuta. Ja poliitika peakski tulema alt ülesse, mitte see, et sul on keegi üleval ja räägib, kuidas need asjad peavad toimima. Ja ma arvan, et see on viis, kuidas rohelised suudaksid sütitada inimesi ja see apaatia võimega kaoks. Sest et kui inimestele on antud võimalus rääkida probleemidest, et just nimelt nendest asjadest, mis neid puudutab, siis on ka tunne, et neid keegi kuuleb ja äkki midagi saab muutuda. See suudab seda positiivsust suurendada.
Ja ma ei tea, kas sa oled kuulnud, et meil Eestis on selline festival nagu arvamusfestival korda aastas?
Ja ma nägin sellest, mul tegelikult üks tuttav ka võitis osa sellest. Nii et see on hästi tore näha, et ja, juba liigub.
Ja sellel aastal võitis osa seal kokku pea 10 000 inimest.
Mis on suur ja, number, kui arvestada Eesti
väiksust. Ja. See muidugi see festival ise on veel nagu see arengu järgus, et ei ole nagu päris ideaalne see, et see on praegu on ta rohkem selline nagu poliitikute lava või, et, aga see on ka muutumas, et loodetavasti järgmisel aastal on see juba palju parem kui oli see aasta.
Ma kuulsin, et teile ka näiteks workshop erinevatel teemade selle all.
Jah, vist küll, et ma ise osalesin ka ühes teema arutluses, et me rääkisime kanepist ja et ma ise kahjuks ei jõudnud teistest nagu osa võtta, et ma olin seal lastega ka veel ja teileksime kogu perega ühesõnaga, aga mis ma tahtsin veel, ma tahtsin uurida su käest, et kuidas on rohelistega üldse lood Ühendkuningriikides, et kui aktiivsed nad sulle tunduvad olevat?
Eelmistel valimistel tegelikult nad kasvatasid, nagu ma ütlesin, kuna väga palju oli seda paatit just nimelt nende kahe suure partei suhtes ja kuna meie see süsteem on two party tire, siis on neil raske võimule tulla või olla nagu nii-öelda kaalul olev jõud. Mm-hmm. Aga nende toetus on kasvanud ja kõvasti on kasvanud. Nende väike parteide toetus on tegelikult palju kasvanud Inglismaal. Ja nad teevad väga tublid tööd just nimelt ka sellel kohalikul baasil. Nende hoiak on ka väga palju seotud siis... see on nii raske sõna eesti keelde tõlkida. Austerity.
See on see...
Põhimõtteliselt austerity Inglismaal vähemalt tähendab seda, et kõik need nii-öelda riigipoolsed toetused ja abi nii-öelda on
kasinus.
Kasinus, jah.
Kasinus meetodid.
On kasinuks muudetud. Mm-hmm. Ja nemad on ka ühed väesed olnud, kes siis on anti-austerity stance. Ehk siis need ei ole ainult see, et me oleme keskkonna suhtes, vaid on ka suhteliselt selline vasakpoolne platform, et toetada inimesi, kes on ka nõrgemal positsiooni sel hetkel. Aga ma näen kindlasti seda, et see roheliste osakaal on suurenemas ja mida nooremad on, mida noorem põlvkond, seda rohkem on nagu näha seda nii-öelda, seda kutsutud green surge, ehk siis rohelise selline peale tulek. Mm-hmm. Ja kui sa räägid nagu just noorte inimestega, kes on tal erinevatel demonstratsioonidel ja protestidel, kuna Ühendkuningriikides on näiteks kõrghariduse süsteem on
katastroofiline.
Huvitav, ütleme nii. Et väga paljud noored on jäetud sellisesse olukorda, kus ei ole neil tõesti mitte mingisugust toetust riigi poolt. Nad saavad täiskasvanuks ja märkavad, et neil on jäetud täiesti pilla palla. Mitte ei ole lootus ka, et sa saaksid näiteks omada oma maja, sest et näiteks ka nagu kinnisvara hinnad on tõusnud nii kardinaalselt. ülikooli jaoks pead sa võtma laenu, mis tähendab seda, et sa võid olla kuskil 21 000 naela võlgu ja siis hakkad seda tagasi maksma. Sul ei ole õigust saada näiteks eluaseme toetust kuni teatud eluaastani. Kõik see on nagu väga kreenis, et nagu noortele inimestele on võimalused väga, väga minimaalsed, kui sul ei ole just vanemaid, kellel oleks need, kes oleks sinu see turvavõrk. Mis jätab väga paljusid inimesi ikkagi pilla-palla ja need inimesed on noored ja nad on intelligentsed ja nad saavad aru, et midagi on valesti. Kus nad otsivad oma informatsiooni? Nad ei lähe sellese tavameediasse uurima, nad ei loe seal Daily Maili või muid propaganda ajalehti. Nad otsivad informatsiooni internetist ja kui nad jõuavad õigetesse kohtadesse, siis nad leiavad ka nii-öelda õiged vastuseid, mis täpselt toimub. Et see on nagu sütitanud väga palju inimesi ja nad on väga teadlikud probleemidest ja on valmis selle vastu midagi tegema, sest neil on väga vähe kaotada, kui sul ei ole antud mitte midagi, kui sind ei ole ära ostetud sellega, et noh, ma nüüd saan, kui sa vaikid ja lähed edasi asjaga, siis sul on võimalik saada oma maja ja töökoht ja pere ja nii edasi. Kui sul on tõesti kõik need võimalused on kärbitud, siis sul ei ole midagi riskida sellega, kui sa lähed tänavale ja nõuab midagi paremat. Oma tulevikule ja oma laste tulevikule. Et seda on kindlasti näha just, et see liikumised on rohkem nooremas põlgkonnast ja väga, väga positiivne on see, et näha, et näiteks lapsed, kes tulevad rasketest nagu olukordadest, võivad olla ääretult intelligentsed, et nad mõistavad asju palju paremini, et see empaatia võime näiteks, kui sa oled nagu näinud, et su ema ei jaksa näiteks, ei jaksa sulle toitu laua peale tuua, et nad peavad minema nii-öelda food banki, kus siis antakse neile nagu, ma ei tea, ubasid tomaatikastmes ja ma ei tea, makarone, et sa hakkab mõistma palju rohkem seda et, ja sa oled võimeline aru saama, et inimestel on raskeid aegu ja neil on vaja abi ja siis sa hakkab mõtlema, et kuidas seda teha. Et ma olen muidugi eluaegne positiivist ja optimist, aga ma näen ka oma silmaga seda, et inimestel on tahtejõudu ja noored on rohkem politiseeritud. Et see apaatia, et inimesed ei hääleta, ei tähenda seda, et noored ei ole poliitikast huvitatud. Nad ei ole lihtsalt huvitatud sellest, mis neil on pakutud.
Aga mina olen näinud küll seda, et noh, tegelikult ei oldagi vähemalt noh, Eestis, et sinne võib-olla tõesti, et olukord ei ole nii hull, et
kui tind pigistab.
Et sa ei tunne seda ora veel omal tagumikus on ja siis sa nagu ei liiguta.
Aga ma arvan, et mingil määral, mis on Eestis nagu noori hoidnud rakkes, on see, et meil on vähemalt olnud haridus, mis on nagu olnud võimalik ja avatud ja ma olen väga tänulik selle üle. See on üks asi, mis minust Eesti riigis on olnud nagu hea. Ma olen väga tänulik oma hariduse üle. Inglismaa ühendkuningriikide haridus on, ma ei hakka ütlema, aga see nende reputatsioon on tohutult palju kõrgem kui see reaalne kasum, mida inimesed tegelikult sellest haridusest saavad. Et see on muudetud selliseks äriks ja kvaliteet on küsitav, ütleme nii. Et võib-olla see on olnud ka see, kuidas tegelikult neid Eesti noori on olnud võimeline kuidagi rakes hoidma, et nad ei ole veel märganud neid probleeme, kuna neil on need võimalused olnud olemas.
No reaalsus on tegelikult see, et neid noori jääb meil aina vähemaks ja meil pannakse koole kinni ja lapsi sünnib vähe ja noh, nagu sa ka ise, et lähevad siit riigist minema, et kuna siin ei ole neile nagu mingit väljundit.
Ma täiesti nõustu ja ma saan aru, sest lahkusin mina Eesti riigist 2007-2008, kui siis oli esimene majanduskrah, kus ma märkasin, et ma olin järsku olin täiskasvanu ja mul ei olnud nagu midagi teha Eestis, et ma oleks võinud 200 euro eest kuus minna Apollo raamatumaja müüjaks, aga mis mõttega, kui ma saaksin midagi enamat teha, kui ma saaksin reaalset kogemust millegi alal, mis on rohkem kui see, et ma olen klienditeenindaja. Mitte, et ma olen klienditeenindaja ka töötanud ja see on väga tore, aga lihtsalt, et kogemuse suhtes on vaja enamat. Inimestel on vaja anda praktikat erinevatel aladel. ja ma arvan, et see mingil määral oli see hea siuke tõuge, et minna väljaspoole ja julgeda kogeda midagi muud. Ma arvan, et inimesed peaksid rohkem brändama ja avastama maailma. Aga ma tuleksin hea meelega Eestisse tagasi, kui ma teaks, et mul on siin võimalus midagi luua ja teha. Et küsimus ongi luua võimalus inimestele. Et noored võivad ju minna. Paljud noored brändavad ja liiguvad ringi. Aga ongi see, et kui nad jõuavad sellesse ikka, kus nad tahavad midagi enamat. Nad tahavad lapsi, tahavad peret. Et neil on siin võimalus seda teha. Neil on võimalus... töötada alal, mis neile meeldib, mida nad armastavad ja neil on võimalus luua kodu ja olla turvalises keskkonnas. Ja mul on lihtsalt see tunne, et Eesti riigis on nagu see teatud osani lihtsalt ei
läbi mõtlemata.
Just, et juhtub need, me investeerime kõvasti haridusse, mis nagu ma ütlesin, on super, aga siis edasi ei ole nagu midagi, et näiteks väike ettevõtteid võiks vägagi nagu toetada, FIE-sid võiks toetada seda, et sa oled ise nagu ettevõtlik ja sa leiad võimalusi ja see tundub nagu olevat nagu puuduses lülist, et mis siis saab edasi, kui sa oled ülikooli lõpetan või kooli lõpetan, mis siis sinust edasi saab?
Et nüüd me nagu jõudsimegi võimust oma jutuga sinna maale ka, et kus me saame rääkida teemast, mida meil Eestis tegelikult väga ei kajastata ja see on see Euroopa ja USA vaheline vabakaubandusleping.
TTIP.
Ja, TTIP siis. Et räägi, mis sina sellest tead?
Ma tean sellest...
Või mida sa sellest ei tea?
Just, et selles ongi küsimus, et me teame sellest TTIP-ist väga vähe. Sellepärast, et isegi Euroopa parlamendi liikmed, kes siis nii-öelda otsustavad, kas see leping läheb läbi ja kuidas see leping läheb läbi.
Pole näinud seda põhimõtteliselt.
Nad näevad dokumente, aga ma nägin ideaalset pilti sellest. Enamus on läbi kriipsutatud. Sõna otseses mõttes sul on dokumentid, kus sul võib paar sõna, mida sa loed. Ülejäänu on kõik läbi kriipsutatud. Ja kogu see on väga selge, et kogu see asi on surutaks läbi korporatsioonide. Nemad on need, kes teavad, mis on lepingus. Meie ei tea. Kus on demokraatia siin? Selles on küsimus. Aga see on ka üks näiteks üks võimalus, kuidas inimesi mobiliseerida ja teha aktiivseks poliitilises suhtes. Et kui sa mõtle nüüd loogiliselt, meie saatus otsustatakse korporatsioonide suhtes, kes on võimelised meie riiki kaevama kohtusse, kui nende huvisid ei esindata meie riigis. See on ajulagedus, see on absurd. Teiseks, näiteks on see, et meil on teatud, kui sa ostad näiteks toitu poest, siis sa pead teatud asju kirjutama pakendile, et sa tead, et noh, ei ole hobuse liha, vaid on hoopis loomaliha, on ju, kõige tobedam näide. Ameerika nii-öelda toidu need sildistuse seadused ja edasi on palju nõrgemad ja nendega näiteks süsteem toidu tööstuses on ka see, et nad ei pea tõestama, et see toit on
puhas,
vaid on see, et on vastupidi, et kui on probleem, et siis peab see tõestama, et see ei ole hea või ei ole puhas toit, mis on nagu absurdne, on vastupidi süsteem. Kõik sellised asjad, mis tegelikult otseselt puudutavad inimese elu, kui sa mõtled, et näiteks, et tuleb siia Eestisse, ütleme, korporatsioon ja tahab teha põlevkivi kaevandust ja näiteks Eesti nii-öelda rohelised otsustavad, et ei, me ei tee seda, sest et see on niivõrd kahjulik meie keskkonnale, see on lihtsalt näide, siis see korporatsioon võib vabalt meie väike riigi kaevata kohtusse ja see kohus on siis nii-öelda see korporatsiooni kohus.
Ja see ei ole avalik kohus üldse.
Argentiina on näiteks kaevatud kohtusse korporatsioonide poolt, hästi palju Ladina-Ameerika riike on kaevatud kohtusse korporatsioonide poolt.
India vist ka, seal on need tubakafirmad vist, kes...
Ja näiteks Austraalia, kui ma ei eksi, oli nende riifide suhtes, sest et korallriifide suhtes nad tahtsid seal jälle midagi kaevandada või midagi pumbata, mis on korallriifid. See on ju ilu ja loodus, mida nad tahavad hävitada ja korporatsiooni kaevab kohtusse, kui sa julged selle vastu olla. Et kõik need lepingud on tegelikult otseselt mõjutavad inimeste tava inimese elu. Et nad tunduvad sellised hägused ja nad ongi hägused meile, sest me ei näe, mis nad on.
Aga annavad neile korporatsioonidele suure võimu. Suure,
meitsiku võimu. Aga jälle on siin ka positiivsest, et näiteks üle kogu Euroopa hetkel 2,5 miljonit inimest, liigineb nüüd 3 miljonile, on alla kirjutanud petitsioonile, mis on TTIP vastu.
Meie seal hulgas.
Super. Ja ütlesi ka on see, et väga suur lobimine käib läbi näiteks Inglismaal, et need Euroopa parlamendi liikmed hääletaksid selle vastu. Muidugi meil on probleeme, sest et väga paljud näiteks konservatiivid on jälle õnnelikud sellega lihtsalt läbi minema, et neid nagu eriti huvita. Et ongi see, et küsida küsimusi ka oma poliitikutelt, mis on nende suhtumine sellest.
Kas sa tead, kuidas on TTIP... TTIP-s siis vabakaubandusleppes määratletud näiteks tööjõu liikumine?
Tööjõu liikumine on tegelikult ühes teises paktis. Et see, seal on kolm erinevat lepingut. Üks on siis nii-öelda puudutab tööjõu liikumist ja nii-öelda siis labor, ehk siis nagu tööjõu regulatsioone, et cetera, et cetera. Siis on siis see vaba, mis on siis TTIP, mis siis tegeleb kaubanduse ja nii-öelda korporatiivse osaga. Ja siis on kolmas, ma ei ole päris kindel, see on ka kolmas aste, et need on nagu selline kolmnurk. See on üks väga hea video on tegelikult, ma soovitan. WikiLeaks on avaldanud YouTube'is video, mis seletab lahti kogu selle korporatsioonide nii-öelda selle süsteemi, mis nad teevad. Ja nad püüavad põhimõtteliselt, nad on teinud sellise algatuse, et nad annavad 10 000 kas oli dollarit vist inimesele, kes suudab, häkkeritele, kes suudavad näiteks osa sellest TTIP lepingust nii-öelda avaldada, avalikuks teha, mis on super. Nad seletavad väga hästi ära just selle, et need kõik need süsteemid on oma vahel toimivad selleks, et nagu korporatsioonidel oleks väga suur võim selle üle, mis toimub riikides. Et meie demokraatia, kuivõrd küsitav ta on, oleks täielik fars, täielik nali selles suhtes, et kui sa oled võimeline, kui su riik on nii-öelda kaevatud kohtusse ja ta peab maksma välja astronoomilisi summasid selle eest, et ta kaitseb oma inimesi, millest me räägime, see ei ole ju demokraatia.
Et siis meil ei ole kukil mitte ainult pangad, vaid on ka igasugused erinevad suurkorporatsioonid.
Ja, näiteks asja, millest meditsiinikompaniid, farmaatsia, mis on number üks põhimõtteliselt
tööstus.
See on teine asja, nad on väga vaiksed, neist ei kuule väga palju, aga neil on ikka suur lõviosa on nendest nii-öelda tehingutest on ka just nimelt sellega, näiteks aigakassa saab sellest mõjutatud olema, meil siis Inglismaal NHS, kõik sellised asjad, mida jälle me ei tea, mis selles lepingus on, sest meil ei taheta seda näidata ja me peame uskuma, et see on meie kasuks. Meil on juba näiteid minevikust, nafta, mis siis oli Ameerika, Põhja-Ameerika nii-öelda tööleping, sama sarnane nagu TTIP-le, aga see oli siis keskendus nii-öelda Ladin-Ameerika ja siis Ameerika ja Kanada vahelisele partnerulusele.
Ja just.
Tulemus on see, et sul on Mehikos ja nii-öelda piirkondades on inimesed, kes orjavad ja kohalikud Ameerikas ei oma tööd, sellepärast, et kogu tööstus on viidud väljaspool Ameerikat, sest seal ei pea maksma. See on täpselt see sama, tulemus on juba näha, et mitte midagi head ei ole sellest reaalselt tulnud inimestele. See on olnud väga kasulik igasugustele korporatsioonidele, aga mitte meile. Ja ma arvan, et me peaksime lihtsalt rohkem kindlasti hoidma kõrvad silmad lahti ja küsima küsimusi oma poliitikutel ka, et mis toimub sellega, mis on meie vaatevinkel ja mida me arvame.
Seda sai küsitud ka mingi aeg tagasi, kas kevadel või millalgi siis, ja ainuke vastus, mis tuli, oli see, et me soovime võimalikult kiiresti selle vastu võtta.
Ja.
Et põhjendusi nagu ka ei olnud.
See näitab, kuivõrd ohtus, kuivõrd vähe on seda nagu kuivõrd vähe hoolitakse selles, mida inimene tavainimene arvab asjast või mida, mida kodanik arvab.
Arvan, no, isegi ka valitsustasandil, kui me nagu räägime, siis tegelikult ju need parlamendi liikmed, nad ei tea, mida see leping endaga kaasa toob, et nad ei ole ju seda lepingut lugenud.
Mitte keegi ei ole seda lepingut lugenud. Selles ongi, see on see kõige surreaalsem lugu, et Eestis on väga hea väljend, sa ei osta siga kotis, on ju. See on täielik, ma ei tea, sea karja ostmine suures kotis. Me ei tea, mis selles kotis on, sest meil ei öelda seda. Kui jabur on see. Ma arvan, et kui, kui see inimesed rohkem teaksid, mis see on, ma oleks jõgime palju kurjemad, sest et me, Eestil on, Eesti, Eesti ajalugu on olnud see, et me oleme olnud kellegi teise ikkes. Me oleme olnud kas Nõukogude Liidu ikkes või Saksa mõisa omanike ikkes. Me läheme järgmisesse ikkesse ilma, et me isegi teaksime, et see on toimumas. Ja ma ainus, mida ma soovitaksin, on see, et rohelised räägiksid sellest ja kindlasti küsiksid inimestelt, mis nad sellest arvavad, sest et üks kõik, kui sa seletad inimestel ära, et kuule, et see on absoluutselt jabur leping, et me ei tea, mida me ostame siin, miks me lähme sellega kaasa, siis tegeme need küsimused ja siit saame edasi liikuda ja loodetavasti saame rohkem allkirju ka selle petitsiooni poolt, et seda suurub mitte suuruda läbi.
See vist läheb oktoobris, läheb see petitsioon lukku, on ju?
Vist jah, ma ei ole päris kindeline kuupäevadega. Aga siin on, see, on, see ongi täpselt see samasugune küsimus, et sõda ei ole läbi, aga on väikseid lahingu võite. Ja sama on ka siis selle TTIP-ga, kus ühenkuningriikides oleme suutnud näiteks siis ka oma neid Euroopa parlamendi liikmeid tegelikult lobida nii palju, et nad on näiteks küsinud ja nõudnud seda, et me saaksime teada, mis nendes lepingutes on. Mm-hmm. Et rohkem on seda rääkimist ja see, ütleme nii, et mingisugune aasta tagasi inimesed ei teadnud sellest mitte midagi. Mm-hmm. Et rääkisin oma ühe väga hea kalli sõbrannaga, kes õppis majandust ja kes, kellele ma küsin, et kas sa tead üldse, mis asi see TTIP on? Ei, ma ei ole üldse kuulnud sellest mitte midagi. Ja see oligi niimoodi, et see kuidagi niimoodi tõesti püüti nagu laua alt läbi viia, et umbes nii, et me ei räägi sellest. Aga mida rohkem me sellest kära tekitame, mida rohkem me sellele küsime küsimusi, kuidas see mõjutab meie demokraatiat, kuidas see mõjutab meie riiki, kuidas see mõjutab meie inimesi, seda rohkem on meil ka võimalus nii-öelda seda tagasi suruda. Ja näiteks Ühenkuningriikides siis Labour Party Jeremy Corbyn, tema on näiteks olnud otseselt vastu TTIP-le ka, tema on selle vastu kampaaniat teinud, samamoodi nagu rohelised. Mm-hmm. Ja isegi UKIP, kes siis on meie, kes siis on meie anti-Euroopa ühenduse partei, on selle vastu olnud. Ma kahtlustan, et neil on natuke teised vangerdused, et miks nad nüüd selle TTIP vastu on. Mm-hmm. Sest et eelnevalt olid nad selle poolt ja siis ühel hetkel nad otsustasid, et nad on selle vastu. Et nad on nii populistlikud, et nad lähevad sellega kuhu tuul viib. Mm-hmm. Et mis neil on nagu...
No jah, aga samas on ka see, et
Vahel on vaja neid.
Ja et vahet ei ole, kes nagu õigeid asju teeb.
Et... Täpselt, et see, kui on vaja, et kui see probleem meil on silme ees ja kui nad on meie nii-öelda liitlased, siis me ei saa nagu näku sülitada või umbes teha pirtsu nägu, vaid ühendada jõud ja võidelda selle vastu. Ja muidugi Ühenkuningriikides on tulemas ka referendum, kas me oleme Euroopa Liidus või ei ole, mis saab ka võitav olema. Sest et minu kahtles, miks nad sellest referendumist üldse välja tahavad või noh, miks see referendum on siia toodud, on see, et neil on nii palju inimõiguste probleeme, et nad tahavad kiiresti siit välja saada, et ei küsitaks liiga palju küsimusi. Et siin on nii palju vangerdusi ja nii palju seda hämamist ja jälgede segamist, et seda lahti harutada. Eks siis no, näis, mis saab.
Ja, et selles mõttes, et poliitilise koostöö mõttes on meil Eestis ju olukord tegelikult samasugune, et valimiste eel suur erakonnad siis välistavad oma nii-öelda koostööd näiteks keskerakonnaga on ja siis saavad selle najalt omale siis hääli juurde või siis näiteks nagu nüüd viimased valimised olid kus inimesi hirmutati, et kui nad valivad keskerakonda, siis nad saavad Savisaare ja siis meil tuleb, Putin tuleb meil siia lõhkuma.
ma ei oskagi kommenteerida, et see hirmutamine ja selline nagu üksteise piitsutamine. Kas nüüd on siis reform ja sotstemmid on kuidagi...
On koalitsioonis, jah.
Kuidas? See on nagu, minu jaoks on see kuidagi mõistetamatu, traditsiooniliselt parempoolne partei ja traditsiooniliselt vasaktsentristlik on nüüd oma vahel käpad löönud. Kuidas sa suudad üldse midagi läbi viia? Nende lähtepunktid on ikkagi peaksid teoorias olema absoluutselt teine lähenemine. Et see on, ma näen vägagi palju, mis toimus ka meil kui 2010 aasta valimistel kuna konservatiivid ei saanud enamus hääli, siis nad muudustasid koalitsiooni, selle esimene koalitsioon liberaaldemokraatidega. Mm-hmm. Liberaaldemokraatid on siis ka vasaktsentristlikud ja tulemus oli selles, et liberaaldemokraatid lubasid, et kui nemad võimule saavad, siis nad kaotavad ära üliõpilas, või noh, põhimõtteliselt ülikooli tasud. Mm-hmm. Tulemus oli selles, et nad tõsteti nii paljud noored, kes olid hääletanud liberaaldemokraatide poolt selle nimel, et nad nii-öelda siis selles investeeriksid. Oi, Clegg, Nick Clegg sai niimoodi selle viimasel valimisel nüüd lüüa tänu sellele, sest et ikkagi nähti seda, et sa lõik käpad konservatiividega ja tehniliselt nagu ikkagi seda ei, see tulemus või noh, mille poolt inimesed hääletasid, ei juhtunud. Samas, meil on siis nüüd maikuust olnud konservatiivid võimul ja juba see on nagu ingliskeeles ma ütleks all around assault, et nad on sõna otses mõttes igas faasis on nad suruvad julma poliitikat läbi. Kõige jaburamad asjad, mis esimese nädala jooksul oligi see, et nad puuetega inimeste toetusi ka kärpisid praktiliselt nagu vähem kui 24 tundi olid nad võimul olnud ja see oli üks esimese asja, mis nad läbi viisid. Teiseks mingi rebaste jahti, eelmine kord, kui nad olid siis eelmine võimuperiood, nad keelustasid rebase jahi, nüüd siis tahavad seda tagasi tuua. Mm-hmm. Absoluutselt, noh, nagu selline U-turn nagu kogu sellest, mida nad tahavad teha sellega. Et, noh, et mingil määral mõned inimesed nüüd vaatavad, võibolla need liberaaldemokraadid hoidsid neid natuke tagasi, et nad nagu päris nagu parem äärmuslastaks ei läheks, aga nüüd on nüüd siis, kus juures meil on neil konservatiividel on väga, see on vist 12 inimest, 12 parlamendi liiget rohkem siis nagu kui opositsioonil. Mm-hmm. Mis ei ole massiivne enam. Mm-hmm. See ei ole, see on, küsimus on selles, et kuna konservatiivide partei ole ka niivõrd ühtlane, kus, noh, tehakse nägu, et ollakse selline ühtne rinne, aga nende nii-öelda siis backbencherid, kuidas eesti keeles on, kes on siis nendel, kes on nagu liikmed, kes ei ole parlamendis, kes ei ole siis kes ei ole nagu
aktiivsed
kabinetis, mitte parlamendis, kes ei ole kabinetis, kes siis ongi, jah, kes ei ole aktiivsed liikmed. Need on vanakooli konservatiivid, kes väga paljudes asjades näiteks ei nõustu sellega, mis on praegu see konservatiivide poliitika. Mm-hmm. Nii et saab väga huvitavad ajad saavad olema. Seda enam, et majandus ei ole üldse stabiilne. me näeme, mis toimub Hiinas, me näeme, mis toimub Pörsil, me näeme, mis toimub Inglismaal näiteks, kui mis toimub siis kogu selles majanduskasvus, mis põhineb põhimõtteliselt pangandusel, finantssektoril ja siis kuidas sa ütled, housing assets, ehk siis nagu majad, elamud, hooned, kinnisvara ja maa. Mm-hmm. Ehk siis see, mida sa näed, on see, et asjad on muutumas, väga palju erinevaid faktoreid hakkab ilmselt mängima rolli selles, mis nagu tuleviku poliitika on.
Aga kas sulle tundub, et see mull on nagu lõhkemas?
Jah, see on juba lõhkemas. Selles suhtes, et näiteks Londoni kinnisvara äri sõltub väga palju Aasia turust. Hiina on vist kuskil 30%, circa 30% nii-öelda sellest kinnisvara ärist on näiteks hiinlaste poolt ostetud, etc. Ühtlasi ka mitte ainult Hiina, aga ka Saudi Araabia. Saudi Araabia hakkab vaatama näiteks seda, et, et neil on majandus on kahanemas, kuna õli hind on olnud nii kaua all. Mm-hmm. Et see, kus meie näiteks see kinnisvara äri on nagu raha pumpanud sisse ja miks need hinnad on nii metsikult tõusnud inimestele, kes on elanud Londonis, need ilmselt teavad, kui võib palju sa maksad üüri. Ja see, kui sa maksad, ütleme nii, et kui sa maksad 1200 naela kuus korteri eest, siis on sul veel hästi läinud. See nagu, kui sa paned Eesti sellesse nagu valemisse, siis see tundub absoluutselt ebareaalne. Et jah, et sa juba näed seda, et näiteks see kinnisvaraturg on, hakkab jahenema. Nagu äri hakkab vaiksemaks minema ja kahaneb. Nagu Hiina üleüldiselt kogu see nende majanduskasv on igal rindel kahanemas. Et see tõttu on ka see börsid nii-öelda, börsilangus on.
Ja mis sa arvad, et mis on see nagu põhjus või mis on need põhjused? Miks see Hiina majandus on praegu kahanemas?
Osaliselt ei ole lihtsalt reaalne. Ma ei saa üldse aru, miks me räägime sellest, et kuidagi on võimalik, et on pidev majanduskasv. See ei ole reaalne. Asjad käivad tsüklis ja reaalselt seda suruda läbi, et noh, kui on pidev kasv, see ei ole reaalne. Teiseks, tehniliselt Hiinas ei ole olukord nii hull kui ilmselt Euroopas, sest et neil on ikkagi majanduskasv on kordi suurem kui näiteks Ühendkuningriikides. Nii et isegi kuigi neil on majandus on kahanemas, on see majanduskasv suurem kui Ühendkuningriikides. Teiseks on ka see, et nad on nii-öelda hakanud sisse poole investeerima, mis tegelikult võib ainult hea olla. Ja kolmas faktor, mille suhtes ma olen väga nagu põnevil, et näha, mis nagu hakkab juhtuma, on keskkond. Kuna näiteks Hiina on nagu kirjutas alla sellele, et nad tahavad kahandada nii-öelda oma emissioone ja kuna neil on nii suur probleem õhu kvaliteediga, siis nad peavad midagi tegema, sest ennem kui tead, kui on kuskil tööstus saastumine, see puudutab ainult teatud piirkondi, et see ei ole nagu, kui sa oled kuskil tead, kosmopoliit Hiinas, siis see võibolla ei ole sinu jaoks oluline. Õhk on kõikjal. Kui sul on õhk nii tihe, et sa ei näe, oled sa rikas või vaene, endiselt on see probleem, et noh, siis sa ei julge ju, sa ei saa välja minna, kui sul ei ole midagi hingata. Et noh, ilmselt on, see saab väga huvitav olema, et näha, kas nad nagu pöörduvad taastuv energia poole, sest et nad näiteks toodavad päikesepaneele päris suures koguses, et kui nad nagu hakkavad sellesse investeerima, siis sealt Hiina võib meid üllatada, nagu tõsiselt üllatada, et mis sealt hakkab juhtuma. Aga see ja, no, kasv ei ole lihtsalt reaalne selles, see et eeldada, et nüüd kõik nagu peabki kogu aeg sellises püstises joones liikuma ei ole.
See oligi mul küsimuse mõte, et kuhu ma tahtsin jõuda, et aga kuidas sa näed, kas Ühendkuningriikides on ka taastuv energia tõusu teel?
Konservatiividega mitte. Nad on näiteks kõik need päikeseenergia projektid on nad nagu nüüd kahandanud seda, toetust ei ole. Nagu ma ütlesin, nad tahavad frakkimist läbi viia eluinnaga. Ma ei tea, see suur vastasseis, inimeste poolt on suur vastasseis selle poole. Ja võibolla üks positiivne kild selles on see, et Šotimaa on keskendunud rohkem taastuvenergiale ja nemad on näiteks olnud eifrakkimisele. Nad on hästi palju keskendunud ka näiteks päikeseenergiale ja tuuleenergiale. Et praegu need kogused ei ole olnud nii suured, et nad oleksid võimelised täielikult tootma Šotima heaks, aga need numbrid on alati kasvanud. Ma just lugesin iljuti nende kohalikust ajakirjas, kus nendes piirkonnades, kus neil olid päikesepaneelid olid pandud kas oli vist Edinburghs ja Glasgow's, ma ei ole päris kindel, nii et don't quote me on that, aga kuski 80% energiast oli toodetud päikese paneelidega, mis kui sa arvastad, et Šotimaa ei ole mingisugune Mallorca ega mingi päikseline koht, kus sul kogu aeg päike paistab, aga isegi Šotimaal see on 80% energiast oli võimalik toota. Nii et see on reaalne, kui sa selles investeerid. Ja ongi küsimus selles, et kui investeeritakse, siis seda saab juhtuda. Ja kui ei investeerita, siis see ei juhtu.
Ja see on poliitiline tahe tegelikult.
Poliitiline tahe. See on alati poliitiline tahe. See ei ole küsimus. Noh, me võime vabanduse otsida umbes nii, et see on kallim. See reaalselt ei ole nii. Roheline energia toodab ka rohkem töökohti inimestele. Jälle me räägime sellest, et õlitööstus, kui õlitööstuse suurenemine tegelikult toob palju vähem töökohti, kui taastuv energia suurenemine.
Ja just, ja sellel õlitööstusel tal on nagu mingi lõpp ka ette näha, et me ei saa nagu lõpmatuseni seda jätkata.
Sul lõpeb see kaevandamine otse ja siis ongi kogu moos. Ja teiseks, nagu mida inimesed ei räägi, aga mis minu arust on väga oluline, väga paljud inimesed, kes töötavad selles tööstuses, ma olen rääkinud päris paljud inimestega, mul on üks tuttav, kes elab Norras, üks insener, kes elab ühen kuningriikides ja need on inimesed, kes nagu on läinud sellele töökohale, sest et neil ei ole olnud alternatiivi ja ma olen rääkinud näiteks Salmaniga ja küsisin talt, et sa töötasid seal, kas tundsid ennast mugavalt, kas oli nagu, sa ju tead, see tunnetus on kuidagi, et midagi ma teen valesti. Ma tean, et see ei ole nagu olnud õige, aga mul ei ole olnud alternatiive, et kuhu mujale ma oma oskuste ja oma kvalifikatsiooniga oleksin võimalik rakendada, sest et rohelises energiasse ei ole investeeritud näiteks ühend kuningriikidel. Ja nagu ma lugesin Naomi Kleini raamatust, see oli hästi paljud inimesed, kes töötavad näiteks nagu piirkondades, kus nad siis pumpavad gaasi või siis näiteks kaevandavad tar sands, siis on tõrvaliivad Kanadas. See, mis nagu juhtub selle piirkonnaga, on õudne. Mm-hmm. See on otsesem mõttes, see kogu maapind on lihtsalt, sa ei saa seda enam kasutada. Seal ei ole mitte midagi. Ja rääkis ühe nagu töölisega, kes nagu töötas seal, nad loevad niimoodi, et 4 aastat ja 23 päeva veel. See on otsus mõttes näevad seda nagu vanglakaristust, kui nad töötavad seal. Ja nad saavad selle eest head palka, aga nagu tehniliselt on see selline pidev see ära uutamise aeg. Mm-hmm. Ja üks nendest töölistest ütles, et ma ei suuda muidu seda nagu piirkonda taluda näha. Ma kujutan ette, et ma töötan kuu pinnal. Et siis ma nagu kuidagi suudan selles nagu süsteemis olla. Aga kui jõudne on see, et me oleme loonud nagu piirkondi maailmas, kus tõesti me ei saa mitte midagi kasvatada, kogu loodus on hävinud, see maa pinnas ei ole võimeline kandma vilju, mis on nii ohtlik.
Ja just, ja siis nagu teiselt poolt see tuleb ammustab meid jälle igasuguste katastroofide just. Näol ja inimestel ei olegi kuhugi minna.
Teine asi, millest nagu väga palju ei räägita, on ka see pinnase viljakus, mida rohkem me igasuguseid kemikaale ja igasuguseid raske metalle näiteks pumpame nagu pinnasesse, seda vähem on ta võimeline näiteks kasvatama taimi. Sul saab olema probleem sellega, et sa ei saa kasvatada toitu, sest pinnases ei ole piisavalt mineraale ja nii-öelda seda elu, et anda edasi elu. Ja see on suur probleem, millest jälle ei räägita.
Võt. Aga aitäh sulle, Anna-Liisa, tulemast. Ma loodan, et kui sa järgmine kord Londonist siia tuled, siis ma saan jälle see siia kutsuda. Väga huvitav on sinuga rääkida. Avardad ka minu maailmapilti. Ja selline sai meie saade, et küsimusi ja tagasid, et ootan aadressil roheriik@gmail.com ja tänan kuulemast. Nägemist!
Nägemist!
Roheline vabariik.